Jurnalist araştırması.
Azatlık, hayat. Burada ne verirler versinler, ne incirsen gele, oranın şırnağının pendirine töreğine değmez.
Sumvayet'in 100 nefer, Zabanının 90 neferi, Varrun da balası, Casp'ın da balası, hamısını arkamadı.
Kabalar açık aşkar deyirdisə ki, 100 dolar haqqıdır, indi deyicek ki, korkuram, 200 dolar verəsən. Çünkü ilişdən evim eşiyim gedir.
Özler dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisler dəsəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosu indi 24 saat Türksat'da. Orbitte geri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto veya video çek bize gönder.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
veya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında efirdə verilişi mən aparıram, Şahnaz Bəylərqızı. Bizə siz internetdə qulaq asa bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında canlı-canlı artıq bizi dinləmək imkanınız var. Eləcə də bizi peyikdə dinləyirsiniz, Türksatda və ya Hortbörddə. Bu dəqiqədən etibarən bizə yaza bilərsiniz, 400, üzr istəyirəm, efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına və yaxud da ki, mobil telefonlardan mesaj göndərməyəmək imkanınız var, 050-744-10-17-yə və şəhər telefonumuz artıq açıqdır. 436-77-41 sayılı şəhər telefonuna zəng vurub suallarınızı və mövzu ilə bağlı fikirlərinizi deyə bilərsiniz. Bugün biz nədən danışacaq? Təhlükədə olan jurnalistdən. Təhlükədə olan jurnalist Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Eynullah Fətullayevə belə adlandırıb və buna görə mükafatlandırıb. Realin Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan baş redaktoru Eynullah Fətullayevə. Londonda keçirilən mərasimdə İnsan Haqları Qrupu Azərbaycan hökumətini jurnalisti azad etməyə çağırıb, ölkədə söz azadlığını boğmağa, son qoymağa çağırıb. Amnesty International-ın Britaniya üzrə direktoru Kate Allen deyib ki, Eynullah Fətullayev kimi insanlar sadəcə peşəkar fəaliyyətlərinə, söz azadlığını qorduqlarına görə daim müqavimətlə rastlaşır və təhlükə altında olurlar. Dinləyicilərimizin yadına salaq, Eynullah Fətullayev artıq 2 ildir həbslərdə terrorla hədələmə, etnik və dini düşmənçiliyin salınması, vergidən yayınma ittihamları ilə təqsirli bilinib və 8 il 6 ay həbs cəzası alıb. Yerli və beynəlxalq təşkilatlarsa onu vicdan və məhbusu sayır. Siz bizə bununla bağlı yaza bilərsiniz. Sizcə həbsdəki jurnalistlər təhlükədədirmi? Azərbaycandakı jurnalistlərdən söhbət gedir və onları azadlığa buraxmaq lazımdırmı? 050-744-10-17-yə yazın və yaxud da ki efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanında sizin cavablarınızı gözləyirik. Studiyamızın qonağını təqdim eləməyin vaxtıdır. Çingiz Sultansoy, Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin keçmiş yazarı. Hər vaxtınız xeyir, Çingiz bəy.
Salam əleyküm, xoş gördük sizi və tamaşaçıları.
dinləyiciləri.
Siz özür istəyirəm.
Televiziya aparıcısı olduğunuza
görə. Bağışlasınlar məni dinləyicilər, bağışlasınlar. Uzun müddət işləməmişəm. Mən cəmisi 4 il 1, bir də yarım il 1 işləmişəm televiziyada. Amma görükür, tamaşaçılarla, dinləyicilərlə kontaktım elə böyük olub ki, mən indiyəcən oxucularıma da bəzən tamaşaçı deyirəm, bağışlasınlar mən əlbəttə.
Çingiz bəy, keçən mətləbə və sizin keçmiş redaktorunuz belə deyir, Eynulla Fətullayev mükafatlandırdı Amnesty International tərəfindən və bu nüfuzlu bir təşkilatın qurumun mükafatıdır və bu mükafat Eynulla Fətullayevin deyək ki, məhbəs həyatında nəsə bir rol oynaya bilərmi?
Əlbəttə çox böyük rol oynayacaq. Siz bir özünüz fikirləşin də məhbəs həyatı nədən ibarətdir? Mən məhbəsdə olmamışam, amma televiziyada işləyəndə elə deməli fərarilər haqqında bir veriliş eləyirdim və onda Bayıl türməsində olmuşdum. Bir də ki elə jurnalist kimi səhv eləmirəmsə 9 yoxsa 13 nömrəli artıq yadımdan çıxıb İslah əmək deməli o koloniya deyilən şeydə İslam əmək müəssisəsində olmuşam. Oradan bir müsahibə götürürdüm məhbusdan. Sonra Raskaz Zaklyuchonnova yazıldı bu mövzuda. Yəni mən onların belə deyək də kənardan görmüşəm. Yəni bir təsəvvür eləyə bilirəm nədir. Mən elə gəlir ki, orada əsasən həyat vaxtı öldürməkdən ibarətdir. Yəni bədii əsərlərdə də bunu yazırlar. Məhbusun bir nömrəli düşməni vaxtı. Yəni vaxtı doldura bilməmək bir şeydir. Darıxdırıcı, yeknəsək həyatdır. Deməli, bir fəal adamdırsa, hərəkətdə olan adamdırsa, o sevdiyi, həmişə hərəkətdə olduğu, həmişə bağlandığı işlə deməli, məşğul olmaq imkanının əlindən almasıdır. Bu adamı çox sıxır. Ədalətsizlik sıxır əlbəttə. İndi başa düşürsən ki, burada ədalət gözləmək lazım deyil, onun xeyri yoxdur, yəni bu halda. Bunlar hamısı öz yerində, amma bir vaxt məsələsidir. Mən sizə deyim ki, əlbəttə mən Amnesty International təşkilatına elə Eynullahın adından, öz adımdan da və əziyyət çəkən bütün müstəqil yazarların adından mən öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm, dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm, amma mən hesab eləyirəm ki, ona bundan da böyük mükafatı, bundan da böyük dəstəyi Amnesty International təşkilatı artıq bir il bundan qabaq eləmişdi. Bilmirəm sizin ondan xəbəriniz var yoxsa yox. Bu barədə mən hələ danışa bilərəm. Buyurun.
Çingiz bəy, təhlükədə olan jurnalist. Niyə görə təşkilat hesab edir ki, jurnalist təhlükədədir? Bu sualı verməyim təsadüfü deyil. Sonra mənim də bununla bağlı bir müsahibədən bir fraqmenti çatdıracağım sizə.
Hesab eləyirəm ki, əlbəttə təhlükədədir. Özdə tək Eynulla yox, azadlıqda gəzən bütün müstəqil jurnalistlər təhlükədədir. Heç olmasa ona görə ki, bilirsiniz, mən futboldan, bayaq mənə futbolla bağlı bir sual verdilər burada elə redaksiyaya gələndə. Futboldan bir misal gətirmək istəyirəm. Əlbəttə bütün insanların insan hüququ var, insan hüquqları var, insan haqları var və onlar toxunulmazdır. Yəni heç kimi deməli saxta İttihamlarla tutmaq olmaz. Hətta bu adamdan xoşun gəlmirsə belə, heç kimi döymək, söymək, təhqirləmək, əmlakını almaq olmaz. Amma fikir verin, futbolda nə cürədir? Heç bir oyunçu, heç bir oyunçunu vura bilməz. Bütün oyunçular toxunulmazdı, amma qapçı daha toxunulmazdı. Bilmirəm indi sizin xəbəriniz var ondan yoxsa yox. Deməli qapçı daha toxunulmazdı və ona görə bir komanda onun qapısına fiziki xətər yetirəndə hamısı onun müdafiəsinə qalxır. Çünki qapçı deməli komandanın qapısının açarçısıdır və qapçı olmayandan sonra o komanda uduzmağa məhkumdur. Mən bu obrazı nəyə görə gətirdim? Mən burada cəmiyyəti və vətəndaşların arasındakı jurnalistləri həmən o futbolda futbol qapısının qapçısına bənzətmək istəyirəm. Bu paralelləri aparmaq istəyirəm. Ona görə ki, əgər jurnalist deməli hədəyə, təhlükəyə məruz qalırsa, bütün cəmiyyət hədəyə, təhlükəyə məruz qalır. Çünki o cəmiyyətin dərdini deyəndir. Cəmiyyətin vermək istədiyi sualları görəbilərə verəndir və ona görə ki, onun həyatı təhlükəyə daha çox məruz qalır. Ona görə ki, mənim yoldaşım həmişə demiş ki, maşallah sənin elə belə düşmənim yoxdur. Sənin o düşmənlərin hamısı nüfuz sahibləridir, vəzifə sahibləridir, böyük pul və imkan sahibləridir. Ona görə.
Bir sorğu keçirmişik Bakı küçələrində, daha doğrusu həmkarım Səbinə Vaqif qızı keçirib və bu mükafatdan sonra jurnalist azadlığa buraxıla bilərmi və ümumiyyətlə təşkilatın çağırışına, jurnalistin azadlığa buraxılma çağırışına hökumət hansı reaksiyanı verə bilər? Baxmayaraq ki, bu birinci çağırış deyil, beynəlxalq qurumlar dəfələrlə belə çağırışda bulunublar, belə deyək, elə ATƏT-in mətbuat üzrə nümayəndəsi də belə bir Mikloş Araşdı vaxtı ilə bir neçə dəfə müraciət edib.
Dəfələrlə.
Bəli. Gəlin indi Bakı sakinlərindən bir neçəsinin fikrini dinləyək.
Gəlin dinləyək, sonra mən şərh eləyərəm.
Əlbəttə buraxılmaq. O bir onun nə təsiri var? Düz danışıqını öyrətdi basıblar içəri. Monitor jurnalı düz yazırdı da. Nə var onu düz yazırdı da. Elmarı vurdular, onu da saldılar içəri.
Nə bilim oğlum. O dövlətdən asılıdır, dövlət istəsə buraxar.
Onu ələməli ilə çoxdan, jurnalistdir. O müstəqil sözünü deməlidir. Libor jurnalist. O da öz sözünü deyib, onu yer tutublar. Mənə ya ki, bu da neçə hüquqi pozulub da.
Fikrim yoxdur.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Sonuncu demək, respondent deyir ki, bu haqda heç bir fikrim yoxdur, amma əvvəlkilər jurnalistin azadlığa buraxılmasını istəyirlər.
Təbii, bu da elə belə olmalıdır. Yəni, mən başqa nəticə gözləmirdim. Bəri başdan qeyd edeyim ki, mən telesorğuları və radio sorğuları, bu dəfə bilərəkdən, qəsdən hər ikisini deyirəm, mən onları ciddi ictimai rəy öyrənmə instrumenti hesab eləmirəm. Bunlar bir səthi bir sorğudur, amma hər halda bunların özü də müəyyən bir pilot bir sorğu kimi ictimai rəydən xəbər verir. Yəni, bunu hamı bilir, el bilir də, yəni deyir, Allahdan gizli deyil, bəndədən nə gizlin ki, həbsdə olan jurnalistlərin elə bir təqsiri yoxdur. Hər halda, belə deyək də, onların təqsiri başqa şeydədir hakimiyyətin, hüquq mühafizə orqanlarının və siyasi hakimiyyətin nəzər nöqtəyindən. Onlar başqa şeydə təqsirkardır. Onlar təqsirkardır. Onda ki, onlar deməli, toxunulmayan mövzulara toxunmağa cəsarət eləyiblər və hakimiyyəti tənqid eləməyə cəsarət eləyiblər. Yəni, bu olmaz. O tənqidin müəyyən çərçivəsi qoyulub. O çərçivəni keçməyən jurnalistlər elə o çərçivə daxilində xırda-xırda o yalançı müxalifət kimi tənqid eləyə bilər. Yox, əgər sən həqiqətən müstəqil fikir sahibisənsə, ona əhəmiyyəti yoxdur. Siyasi xadimsən, vətəndaşsan, yoxsa jurnalistsən və haqq sözü deyirsənsə, sən böyük təhlükəyə məruz qalırsan. Bu da təbiidir. O, bundan qabaq verdiyimiz suala mən bir də cavab verirəm ki, təhlükənin mənbəyi elə budur. O ki, qaldı həbsdə yatan jurnalistlərə, Allah onların qapısını açsın, Eynullanın və qənimətin. Deməli, yəni, həmən onlar bizim qəzetləri, Realin Azərbaycanı, Gündəli Azərbaycanı, Azadlıq qəzetini oxuyan da, oxumayan da bilir ki, bu jurnalistlər cinayət sahibi deyillər. Yəni, Eynullah Fətullayev terrorla hədələməyib, terrorist deyil və terrorist olmaq da istəmir, Qənimət Zahid isə xuligan deyil və heç bir qadına küçədə söz atmayıb. Bunlar hamısı qurama işlər.
Artıq bizə bir ismarış gəlib, 050-744-1017-yə mən onu istəyirdim oxuyum və digər dinləyicilərimizə də. Bizi dinləyənləri də deyirəm ki, yaza bilərsiniz 050-744-1017-yə öz fikirlərinizi və artıq dinləyicilərdən biri yazır ki, beynəlxalq təşkilatlar demək aydın deyil. Beynəlxalq təşkilatlar mükafat verdi, nə dəyişəcək ki? O boyda Barack Obama öz fikrini söylədi, heç nə dəyişmədi. Jurnalistlər yenə həbsdədir. Söhbət yəqin ki, Barack Obama ABŞ prezidentinin mayın 5-də mətbuat günü ilə beynəlxalq mətbuat günü ərəfəsində elədiyi çıxışdan gedir. Bəli. O mesajda Azərbaycan da adı çəkilmişdi ki, jurnalistlər həbsdədir.
Mən bu sözün müəllifinə demək istəyirəm ki, birinci sodu, hətta Barack Obama'da danışanda hər şey dərhal baş vermir. Hətta Barack Obama'da o ki qaldı, belə deyək də biz sıravi jurnalistlər, Azərbaycan jurnalistləri danışanda. Amma bununla yanaşı mən demək istəyirəm ki, darıxmaq, tələsmək lazım deyil və belə haşiyədən biraz qırağa çıxsam da, məsələn, çox vaxt deyirlər ki, bugün yazılı sözün, jurnalist sözünün kəsəri yoxdur. Mən həmişə deyirəm ki, kəsəri yoxdur deyənin özünün sözünün kəsəri yoxdur. Mənim sözümün məsələn kəsəri var. Çünki uzağa getməyək, əgər jurnalistlərin sözü ilə kimisə, hansısa cinayətkarı həqiqətən tutub həbs eləyirlərsə və həbsdə yatan adamı jurnalistlər yazmaqla onu həbsdən buraxırlarsa, söhbət bizim özümüzdən getmir, hansısa vətəndaşlardan, hansısa sosial problemlərlə bağlı, deməli həbs olunan və yaxud əksinə azadlıqda gəzən vətəndaşlardan gedir. Bu deməli kəsərdir də. Sadəcə olaraq cəmaət bilir ki, biri götürüb bir yazı yazan kimi gərək o saat həmən adamı tutsunlar, həbs eləsinlər və yaxud güllələsinlər və yaxud biri bir söz deyən kimi onu həbsdən buraxsınlar. Hər şey belə tez baş vermir də, yavaş-yavaş baş verir. Bunu nəzərə almaq lazımdır.
Çingiz bəy Nikbin danışır və dinləyicilərimizə də Nikbin olmağa belə başa düşürəm ki, dəvət edir. Eldar Namazov telefon xəttindədir. Realin Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin keçmiş yazarı, Azərbaycan naiminə forumun demək prezidenti. Eldar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, hər vaxtınız xeyir.
Bu, Eynullah Fətullayevi mükafatlandırıblar. Elə bir dinləyicinin sualı ilə sizə müraciət eləmək istəyirəm. Sizdən öncə o sualı mən yönətmişdim Çingiz Sultansoya. Dinləyici soruşur ki, beynəlxalq təşkilatlar mükafatlandırdı, nə dəyişəcək? O boyda Barack Obama, mən dinləyicinin dilindən deyirəm, ABŞ prezidentini nəzərdə tutur, öz sözünü dedi, amma heç nə dəyişmədi.
Birincisi, mən Eynullah bəyi, onun yaxınlarına hamısını təbrik edirəm bu mükafatla bağlı. Mən isə bilirəm ki, bu çox önəmli və vacib hadisədir. Əgər Azərbaycan jurnalistini bütün dünyada belə qiymətləndirirlərsə, çox nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar ona xüsusi mükafat verirlərsə və bunu mükafatı da verəndə məhz bu qazetin, Eynullahın özünü, bu qazetdə çalışan insanların o cümlədən Çingiz bəy də mən bu münasibətdən təbrik edirəm.
Mən də sizi təbrik edirəm, Eldar bəy.
Çox sağ olun. Bütün bu kollektivin və Elnurla başda olmaqdan bütün kollektivin o verilən bir qiymətdir. O üçün qaldı, nə deyəcəyik? Mən Çingiz bəyin indi o cavabını eşitdim, son sözlərini eşitdim. Mən bir şey də əlavə edərdim. Azərbaycanda bəli, jurnalist bir şey yazanda dərhal ona reaksiya olmur. Məhz ona görə olmur ki, Azərbaycanda demokratiya yoxdur. Ancaq əgər jurnalistlərin özlərinə qarşı belə represiyalar, belə hücumlar təşkil olmursa, deməli o yazıların kəsəri var. Deməli o yazıların təsiri var. Məhz o təsirə görə, bu ictimai rəyə təsirə görə azad jurnalistikaya qarşı belə hücumlar baş verir. Ən bizim əsas jurnalistlərimizə qarşı belə represiyalar olur. Ona görə də demək olmaz ki, bunun heç bir təsiri yoxdur. Təsir olmasaydı, nəyə görə bu insanlar həbs olunurlar, nəyə görə qəzetlər bağlanır, nəyə görə jurnalistlərə qarşı belə hərəkətlər olur. O üçün qaldı, bəli, indi belə bu mükafata görə mən inanmıram ki, Elnurlu dərhal azad etsinlər. Ancaq bu, bütün dünyada Azərbaycan jurnalistikasına diqqətin asılması deməkdir. Bu, bütün dünyada Elnurlu kimi jurnalistlərə diqqətin və hürmətin asılması deməkdir. Bu, təsirsiz ola bilməz. Bu, gecə tezi təbii ki, mən inanıram ki, bunun təsiri olacaq.
Eldar bəy, demək bir məsələ, mən bir müsahibəni səsləndirməliydim, amma sizin vaxtınız məhdud olduğuna görə sizlə söhbəti bir qədər əvvələ keçirdik. Bəxtiyar Sadıqovdan, Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin üzvü, eləcə də rəsmi Azərbaycan qəzetinin redaktoru, biz onunla söhbət elədik bu haqda, sonra onu səsləndirəcəyik, amma o, mən dedim ki, beynəlxalq təşkilat jurnalisti təhlükədə olan jurnalist kimi qiymətləndirib və onu bu cür mükafatlandırıb. Onun isə cavabı belə oldu ki, həbsdə olan jurnalist nəyə görə təhlükədə olmalıdır? Əksinə onun bugün belə deyək ki, bir neçə adam birdən mühafizə edir, bəlkə küçədə olsaydı o təhlükədə ola bilərdi. Bu rəsmi bir şəxsin qiymətləndirməsidir.
Şəraiti də 5 ulduz oteldəki kimidir də, yay oteldə, özü də sahil, dəniz sahilində olan təmiz hava, ondan sonra yaxşı yemək, istirahət, əyləncə səhhətini möhkəmləndirir. Sağ olsun.
Çingiz bəyin ironik münasibəti. Buyurun.
Ona görə şimdi belə sözləri ciddi şərh etmək mümkün deyil. Söz gərək bu söylənən fikir bir ciddi fikir olsun üçün ona bir ciddi bir şərh verəsən. Belə fikirləri şərh etməyə mənə görəsən ehtiyac yoxdur. O üçün qaldı o təhlükə məsələsinə. Beynəlxalq təşkilatlar onu qeyd edirlər ki, Azərbaycanda jurnalistika ilə məşğul olmaq artıq özü təhlükədir. Hər bir yazar seçim qarşısında olur. Biz bilirik ki, Azərbaycan jurnalistikasının dili çox fərqli durumdadır. Birbaşa bu hakimiyyətin bütün addımlarını dəstəkləyən, bütün günü yasaqlıqla məşğul olan qəzetlər də var, jurnalistlər də var. Müəyyən mənada geriyə çəkilib, susan, heç bir reaksiya verməyən, daha çox, misal üçün, ekologiyadan, beynəlxalq münasibətlərdən və daxili siyasətə toxunmaqdan qorxan jurnalistlər də var. Və eyni zamanda Azərbaycanda, həqiqətən də Azərbaycan jurnalistikasının fəxri olan, heç nədən çəkinməyən, heç bir təzyiqlərə baxmayaraq, bütün həqiqətləri yazan jurnalistlər də var. Bunu qeyd edirlər beynəlxalq təşkilatlar o təhlükədən deyəndə və mən hesab edirəm ki, onlar tamamilə haqlıdır.
Eldar bəy, təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun. Eldar Namazov, demək, Real Azərbaycan qəzetinin keçmiş yazarı, eləcə də Azərbaycan naminə forumun prezidenti idi telefon xəttində və elə Eldar bəyə ünvanlı bir ismarış da gəlib, mən onu səsləndirmədim, təxminən onun cavabı bəlli idi ona görə. Amma sizə demək, oxuyacam bu ismarıcı 050-744-1017-yə gəlib. Nikbinliyə əsas varmı soruşur, sual eləyir dinləyici. Artıq bir jurnalist öldürülüb, bir neçəsi də həbsdədir. Bax, belə bir ismarıcı da göndərib dinləyici.
Mən icazə versəydiniz, buna bir şərh verərdim. Əlbəttə, siz elə mənə Nikbin deyəndə ki Çingiz Nikbindir, mən oradaca demək istədim. Siz sözə başladınız, ona görə yarımçıq qaldı və mən oxucunun bu reaksiyasını tamam təbii hesab eləyirəm. Əlbəttə, oxucu deyə bilər ki, deməli, azadlıqda gəzib və azadlıq radiosunun suallarına cavab verib studiyasında deməli verilişə qoşulub Nikbin olmaq asandır, həbsdə oturmaq xod ölən jurnalistin Elmar Hüseynovun adını mən istəyirəm, yəni belə bir gündə Eynullanın mükafat aldığı gündə Elmar Hüseynovun adını çəkməmək olmaz. Əlbəttə onun əzizləri, yaxınları mühacirətə məhkum içinde günlerini geçiren adamlar elbette Nik Eynullah'ın başına da gelen, Elmar'ın da başına gelen, demeli müstəqil jurnalistlerin apardığı mübarizənin da başına gələ bilər, hamının da başına gələ bilər və müharibədə olan kəs əslində biz azad söz uğrunda, azadlıq uğrunda, mən azadlığın redaksiyasında bu sözü demək istəyirəm, biz bir müharibə, biz bir mübarizə aparırıq və mübarizədə də təbii ki, belə şeylər olur. Yəni, bunu biraz normal qəbul eləmək lazımdır. Nikbinli isə onunla bağlıdır ki, mən hesab edirəm ki, bizim mübarizə, yəni bu verilən qurbanlar əbəs deyil, bu əziyyətlər əbəs deyil, bu mübarizənin nəticəsi olacaq, özü onun nəticəsi bizim dediyimiz olacaq, bizim qələbəmiz olacaq. Ola bilsin, tutaq ki, mən onu görməyim, ola bilsin, kimlərsə onu görməsin, amma bu labüddür və bu başqa söhbət ola bilməz.
Hikmət yazır, salam. Xarici təşkilatlar bizim jurnalistə qiymət verməkdənsə cəmiyyətimiz demək qiymət versəydi jurnalistlər çoxdan azadlıqdaydı.
Əlbəttə haqlı sözdür. Yəni yenə də o futbol misalını gətirmək istəyirəm. Əgər qapıçı döyülürsə və komanda susursa, aydın məsələdir ki, qapıçı elə döyüləcək də. Belə olan yerdə futbolda fikir verirsiniz, qapıçıya bir zərbə, bir təpik dəyəndə bütün komanda ona əl qaldırmış və yaxud təpik vurmuş adamın üstünə cumur və əks tərəf də bilir ki, qapıçı toxunulmazdır. Yəni başqa jurnalistlə yox, başqa futbolistlə hələ toqquşmaq, onu yıxmaq, onu itələmək, badalaq gəlmək olar, amma qapıçı olmaq, çünki cəzası olacaq. Bax, bizim belə deyək də cəmiyyət sur deyə elə hakimiyyət də belə şeylər edir.
Siz futbolla müqayisə elədiniz, mənim yadıma düşür ki, bəzi oyunlarda qapçı əgər kobud rəftar edirsə, bu ən çətin oyundur ki, qapçı oyunla meydançadan kənarlaşdırılır və boş qapıya qol vurmaq daha asandır. Bax,
bəli.
Təbii
bu da çox az olur, amma nəzərə alın ki, qapçını çox az hallarda deməli oyundan kənarlaşdırırlar.
Və demək Bəxtiyar Sadıqov indi telefon xəttindədir. Azərbaycan qəzetinin redaktoru, eləcə də parlamentin İnsan Hakları Komitəsinin üzvü. Bəxtiyar müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Əlbəttə, xeyir.
Təşəkkür edirəm ki, vaxt tapdınız bizim söhbətə qoşuldunuz. Bilirəm ki, bu gün sizin işiniz çox idi. Demək, bir məsələ. Amnesty International Bəxtiyar müəllim, demək, Eynullah Fətullayev həbsdə olan jurnalisti mükafatlandırıb, onu təhlükədə olan jurnalist kimi qiymətləndirib. Siz bu mükafata necə baxırsınız?
Mən təəssüf ki, o qurumun mükafatlandırdığı bütün jurnalistlərin hamısı həbsxanada olanlar və yaxud iqtidara qarşı həmişə şərböhtən yaran jurnalistlərdir. Və bunlar da şüurlu şəkildə deməli belə adamları mükafatlandırırlar. Yəni özümüzdən olanları özümüzə qarşı yönəltməklə istəyirlər ki, Azərbaycanın beynəlxalq imicin kölgə salsınlar imicinə. İstəyirlər ki, Azərbaycan haqqında beynəlxalq aləmə qeyri-obyektiv informasiya versinlər və çox təəssüf ki, bizim bəzi qələm əhli də bu qrantlara uyaraq beləliklə də onların deməli bu cür sifarişlərin yerinə yetirirlər və nəticədə mükafat alırlar da. İndi bunlar mükafatı deməli ancaq Azərbaycan haqqında mənfi yazılar yazan, Azərbaycan haqqında Azərbaycan ictimaiyyətinin şərki böhtançı kimi tanıdığı qəzetlərə və jurnalistlərə verirlər. Ona görə də mən buna elə bir mənalı şəkildə onların Azərbaycana qarşı qərəzli mövqeydə tutan bir qurum olduqlarını belə qiymətləndirirəm.
Aha, dediniz ki, özümüzdən olan jurnalistləri özümüzə qarşı qoyurlar. Söhbət, yəni Azərbaycanlı jurnalistlər hansı şəkildə cəmiyyətə qarşı qoyurlar ki, onları?
Yəni Yəni əslində bu mükafatlandırmaq, o cür yazılara mükafat vermək nə deməkdir? Bu günləri onlara mükafat veriblər və eyni zamanda belə adlandırırlar ki, bu jurnalistlər həbsxanaya salınıbdır. Deməli, onlar Azərbaycan deməli gerçəkliyindən ziyan çəkmiş bir adamlardır və onlar aparırlar ora. Məsələn, Aqil Xəlili apardılar ora. Bu dəqiq nəyə aparmışdılar? Aqil Xəlil orada nə ilə məşğul olur? Və bu kimi insanlardan bir vasitə kimi Azərbaycana qarşı istifadə edirlər. Əvəzində də qrant verirlər.
Nə ilə məşğul olur ki, Aqil Xəlil, yəni məlumatlı adam kimi danışırsınız?
Yox, o gəzməyə getməmişdi. Getdi, güya bir havasını dəyişə eləyə. İndi orada onu oxudurlar, eləyirlər, nə bilim. Gedəndə də demişdi ki, mən heç vaxt sığınacaq zad istəmirəm, qayıdacam falan. Amma oradan artıq yazılar yazır, göndərir, orada kurslar qutarır. Sonra da gəlir, onların verdiyi tutumlar əsasında burada fəaliyyət göstərir.
Bəlkə Azərbaycanda onun təhlükəsizliyinə təminat olmadığı üçün geri qayıtmadı jurnalist. Yəni, hər halda bunu dəfələrlə bəyanat
edir. Onu hansı təhlükə gözləyirdi ki, sonradan ona qarşı qəsb göstərən adam da həbs olundu. məhkəmə prosesi keçdi, şahidlər dinlədi, bu gün adam həbsxanadadır, Aqil Xəlil isə qıraqdadır. Aqil Xəlil heç vaxt təhlükəsə gözləyib eləməyibdir. Onların özlərinin uydurması idi ki, ay bizi öldürəcəklər, tutacaqlar, nəm nədir siyasi sıxınacaq alsınlar. Onunla biraz hasam da olur.
Yüngülvarı bıçaqla qıdıqlamışdılar da, el etməyə dəyməz.
Çingiz Sultansoyun əlavələri idi. Bu,
bilmirəm, yüngülvari, ağırvari, hər halda mən çox şükür eləyirəm və arz eləyirəm ki, Elmar Hüseynovun da qatili tutulsun, aşkara çıxarılsın, tapılsın, necə bugünkü tapıldı və onda deməli bütün həqiqətlər bir mənalı şəkildə ortada olmuş olar. Mən faqlar əsasında danışıram, faqlara qiymət verirəm. Mənim mövqeyim budur.
Azadlıq, üzr istəyirəm, Monitor jurnalının redaktorunun qətli ilə bağlı sizdə hansı bir məlumat var mı ki, nəyə görə öldürülə bilərdi?
Yox, mən nə tədqiqat aparmışam, nə mənim elə bir səlahiyyətim var, nə də ki, mən o işdən məşğul olmuşam. Faktlarına
danışıram, ona görə dəqiqləşdirmək istəyirəm.
Yox, mənim bayaqdan dediyim hamısı bu, deməli, Aqil Xəlil haqqında, bu qurumun mükafatı haqqında, kimlərə verilir mükafat, hansı fəaliyyətinə görə, bu dediyimin hamısı faktlarda öl bəyə, hamısı faktlarda.
Bəxtər mənim, bir şey də soruşum sizdən. Hökuməti dəfələrlə beynəlxalq təşkilatlar çağırıblar ki, jurnalistlər azadlığa buraxılsın, Azərbaycanda həbs olan jurnalistlərdən söhbət gedir. ATƏT də bunu eləyib, dünən artıq Enola Fətullayevə mükafatlandıran bir beynəlxalq təşkilat Amnesty International da sonuncu dəfə bundan çıxış elədi. Hökumət sizcə, parlament, bax, buna münasibət bildirəcəkmi, hansısa formada?
Parlament münasibəti bildirib, deməli, o qurumlar əslində belə bir fon yaratmaq istəyirlər, güya ki, Azərbaycanlı jurnalistlər tutulur, həbsxanaya atılır. Amma biz özümüz hamımız, parlamentdəkilər də, bütün jurnalistlər də bilirlər ki, həbsxanada olan jurnalistlərin heç biri diffamasiyaya görə, peşə fəaliyyətinə görə deyil. Onlar konkret cinayət əməli törədiblər, konkret maddi ilə ittiham olunurlar və cəzalarını çəkirlər. İndi onlar istəyirlər, deyərlər ki, Azərbaycanda bəyəm jurnalistlər üçün ayrı bir qanun yazılır, digər vətəndaşlar üçün başqa. Əgər onların dövlətlərində jurnalistlər cinayət törədəndə onun cinayət məsuliyyətindən azad edirlərsə, mən onda onlarda qanunun aliliyin təmin olunduğuna şübhə ilə yanaşıram. Bizdə bütün ham üçün vahid qanun var, hamıya da şamilir. İstəyir jurnalist olsa, istəyir həkim, istəyir mühəndis.
Bəxtər mənim, Çingiz Sultansoy studiyamızın qonağıdır, onun deyəcəkləri var idi sizin fikirlərinizin
bağlı. Buyursun, dinləyirəm, buyursun.
Mən əslində Bəxtiyar Sadıqovun bu şərhlərinə təəccüblənmirəm, yəni o belə də deməli idi. Burada unutmaq lazım deyil ki, bizim mövqələrimiz müxtəlifdir bu məsələyə və gəlin mövqələrimizə baxaq. Yəni, Bəxtiyar müəllim yəqin ki, hesab eləyir ki, həqiqəti yazmaq və düzünü demək və ölkə daxilində, dövlət daxilində nöqsanlara, naqisliklərə, çatışmamazlıqlara və cinayətlərə deməli göz yummamaq, bunu yazmaq, bu ölkəyə qarşı, dövlətçiliyə qarşı deməkdir. Biz isə əksinə hesab eləyirik ki, susanlar əslində dövlətçiliyi dağıdır, dövlətçiliyi zəiflədir və bu həqiqətləri deyənlər, tənqidi sözü, azad sözü yazanlar dövlətçiliyin möhkəmlənməyinə, Azərbaycanın çiçəklənməyinə kömək eləyir. Yəni bu fikir müxtəlifliyi olandan sonra hər kəsən öz fikirdə qalacaq. Mən ona təəccüblənmirəm, amma bir şey demək istəyirəm ki, qrant almaq yəqin ki cinayətdir, amma rüşvət almaq yəqin ki cinayət deyil.
Baxır, qrantı nəyə görə almağa bu bir. İkincisi, o tənqidə yazmağa qalsa, gerçəkliklər tənqid etməyə qalsa, Azərbaycan qəzetləri tənqid edir, heç o biri qəzetlərdən az tənqid eləmir. Və biz artıq, deməli, 7-ci dəfə mənim redaktorluğum dövründə məhkəmə məsuliyyətinə cəlb olmuşuq. Yəni, bizi məhkəməyə veriblər, məhkəmə istintaq edir.
Kimlər verib sizi məhkəməyə? Hansı məmurlar verib mi?
Bəli, dövlət məmurları da verib, ayrı-ayrı vətəndaşlar da verib. Bizim verdiyimiz halda olub məhkəməyə 2 dəfə, amma bunun sırf 4-ü bizim qəzetimiz. Amma biz hamısında belə deyə haqlı çıxmışıq. Çünki biz tənqid etdiyimiz obyekti öyrənirik, faktları topluyuruq, araşdırırıq, obyektiv tənqid eləyirik.
Və icazə
əgər vətəndaş obyektiv tənqid eləyirsə, düzgün tənqid eləyirsə, jurnalist, onu heç bir zaval gözləmir. Yox, indi elə qəzetlər var ki, bunlar manşetlərinə də 50 dəfə 50 yalan çıxardıblar. Hər bir hadisəni şişirdirlər, sensasiya yaradırlar. İnsanlardan, məmurlardan pul qopartmaq, şər böhtan atırlar, yazırlar. Bax, elə bugünkü qəzetləri də götürün, hər günkü qəzetdə. Peşəkar jurnalist varsa, gözü mizan tərəzi, obyektiv jurnalist varsa, baxan kim bilir ki, o yazı hansı niyyətə yazılıb, onun hansı həqiqətdə, hansı yalandı filandı. Ona görə də ki, güya kim ki, tənqid edirsə ona düşmən nəzərlə baxırlar, tərifçilərə yaxşı. Mən bu fikirlə razılaşmıram, amma mən çox təşəkkür edirəm Çingiz müəllimə, Çingiz Sultan Soya ki, o mənim deyilən danışdıqlarımı çox obyektivlik kimi, çox düzgün, doğru mənim mövqeyimi düz qiymətləndirdi, düzdə qəbul elədi. Bəli, həqiqətdə elədi.
Bir şey soruşmaq istəyirdim. Dediniz ki, bizi bəlkə söhbətimizə dəxli yoxdur, amma dediniz ki, bizi də məmurlar məhkəməyə verib. Konkret hansı bir məmurun adını çəkə bilərsinizmi?
Valla mən çəkmək istəmirəm, amma Xəzər Gəmiçiliyi İdarəsi düz Ali Məhkəməyə qədər bizim proses getdi, çıxdı axırda, deməli, özdə müqtədirlərin harayı, bir yazı biz vermişdik, 2 il proses getdi, bəli.
Nədən yazmışsınız orada, nəyə araşdırmışsınız?
Müqtədirlərin o torpaq bölgüsü ilə bağlı o məsələ elə döyüldü, nəysə, məsələlər idi, bax belə deyirəm, Ali Məhkəməyə qədər çəkişməmiz getdi.
Və yəni, olub. Axırda çəkişməni siz uddunuz qəzet olaraq.
Əlbəttə ki, biz nə demişdik ki, deyirik ki, orada yaşayan vətəndaşlıq bölgüdə iştirak eləsən, ona da torpaq payı deməli düşsün. Və orada bizdə nə şər var idi, nə də təhqil elementləri. Ona görə də biz hər mərhələdə udduqca müraciət elədilər, düz alim kəmiyyə qədər getdik.
Bir şey soruşum sizlə. Bax, bayaq demək ki, bu verilişdən əvvəl sizlə söhbət eləyəndə dedim ki, həmin o jurnalist Eynullah Fətullayev təhlükədə olan jurnalist kimi qiymətləndirir. Siz də dediniz ki, o niyə təhlükədə olmalıdır ki, onu mühafizə eləyir.
Eynullah niyə təhlükədədir ki? Eynullah bu saat ən təhlükəsiz yerdədir. Gecə gündüz mühafizə olunur. Bağlı qapılar arxasında onu deməli avtomatlar qoruyurlar, eləyirlər. Yəni həbsxanada kimisə təhlükə gözləyir. Bu elə belə nə isə bu xarici həmin o qrant təşkilatlarına ünvanlanmış belə deyək də mesajlardan biridir. Niyə təhlükədə olmalıdır ki? Deməli, Akit Zahidov yatdı, çıxdı, amnistiyadan çıxdı. Deməli,
səhhəti biraz da yaxşılaşdı hələ.
İndi Qənimət Zahidi hansısa təhlükə izləyir və yaxud deməli o bizim Yol qəzetinin əməkdaşı var. Bunların hansı biri orada təhlükə?
Bəs o zaman təşkilat niyə təhlükədə olan jurnalist kimi qiymətləndirir sizcə?
Bəs Azərbaycana mənfi münasibətin necə təzahür elədisi? Konkret cinayətdə ittiham olmuş insanlar deyir ki, bunlar jurnalist olduqları üçün atılıbdır. Deməli, bunlar içəridə atırlar, bunlar mühafizə olunur. Deməli, heç bir onlara qarşı bir təzyiq, nə bilim, nəsə bir belə bir hal olmayıbdır. Dəfələrlə o hüquq müdafiəçiləri də bu yaxında Əflatun Namaşov Mətbuat Şurasını sədd etdi, görüşdü. Heç elə bir şey yoxdur, deyirlər ki, yox, onları təhlükə gözləyir orada. Onların suyu qəst olacaq. Yəni, belə bir ajiyyataj yaradırlar, diqqəti yönəldirlər ki, hə, Azərbaycanda həbsxanada jurnalist var, özdə həyatı təhlükədədir, güya yazılardan görə falan. Heç elə şey yoxdur. Kimin nəyinə lazım, nəyinirlər ki? Eynullahdır, bir əməldir, törətmişdir, məhkəmə məsuliyyəti oldu, cəzasını alıbdır, çəkir. İndi Allah eləsin, tez cəzasını çəksin, tez çıxsın söhbət. Hansısa insanın həbsxanada saxlanmağından getmir. Mən heç kimi istəmərəm ki, azadlıqdan məhrum olunsun. İstəyərəm hamı evində, ailəsində olsun. Amma məsələyə qiymət verəndə o qurumlar, o təşkilatlar, Azərbaycana ikili standartla yanaşan təşkilatlar, Azərbaycanın bədxalarıdır. Ona görə də onlar Azərbaycan haqqında beynəlxalq ictimaiyyətə düzgün informasiya verməyən, imicinə kölgə salan insanların, yazıların, əməlləri, hərəkətləri dəstəkləyirlər və mükafatlandırırlar.
Bəxtiyar müəllim, Çingiz Sultan Soyun deyəcəkləri var idi, gəlin onu da
deyək.
Əgər faktlardan danışırıqsa, Cənab Sadıqovun görəsən Eynullaya hücumlardan xəbəri varmı həbsxana daxilində və Eynulla o hücumlara, o təhqirlərə cavab vermək müqabilində karçera salınmışdı bir neçə dəfə. Bu təxminən 5-6 ay bundan qabaq olmuş söhbət deyəndə ki, əhvalatdır.
Mən başa düşmədim. Ona hücum eləyiblər, sonra karserə salıblar.
Bəli.
Yoxsa ona hücum eləyənləri karserə salıblar.
Təəssüf ki, Eynullanı salmışdılar. Ona hücum var idi, amma sonra Eynullanı karserə salmışdılar.
Düzü xəbərim yoxdur.
Xəbərimiz yoxdur, Bəxtiyar müəllim.
Şərdən qaydandan sonra görüşmüşük, danışmışıq. Hətta özü müsahibə vermişdi ki, Qənimət Zahid Koroğlunu ingilis dilinə Koroğlu dastanını tərcümə eləyir. Amma o görüşdə Eynulla bu barədə ona deməyib, o da bizə demədi ki, ona qarşı belə təzyiq var, təhlükə var, həyatı təhlükədədir. Onun üçün mən yəni o inandığım adamlara, onun yanından gələn adamlara inanıram, əsasən mən deyirəm.
Məsələ burasındadır ki, adam həbsxanada olanda başına gətirilənlərin heç də hamısını deyə bilmir, ona görə ki, bəllidir də. Allah heç kimə qismət eləməsin, heç kim gedib oranı görməsin, amma heç olmasa filmlərdən bilmək olar ki, hansısa komissiyaya gəlib məhbuslardan soruşandakı vəziyyətimiz nə cürədir, bir qayda olaraq məhbuslar deyirlər ki, yaxşıdır. Ona görə ki, komissiyaya gəldi gedərdi, nadzorlar, daxildəki məhbuslar, sənin kollektivin elə həmişə səninlədir və onlar sonra bir sözünə görə
cinayətkarlarla, dəfələrlə düşüb çıxmışlarla, mı? Hər halda bir qələm əhlidir, ziyalılardır. Belə bu cür insanların həbsxanada da fərqi var da. Gəlin bunu etiraf eləyək. Onlara münasibətlər eyni olmur. Yəni, insanın özündən asılı olaraq ona münasibət də qurulur. Onun üçün mən güman eləmirəm ki, eynilərin orada gözüm çıxdıya salıblar. Kimsə böyür başı istəyir ki, nə bilim, onun üçün çətin olsun, ağır olsun. Mən düzü bunu, nəysə, heç inanmam gəlmir.
Bu məsələdə haqlısınız, heç olmasa ona görə ki, mən bilirəm, rəhmətli Elmardan da soruşmuşdum ki, haq sözə görə, düz sözü yazdığına görə məhbəsə düşən, deməli, jurnalistlər həmişə məhbuslar tərəfindən hörmətlə qarşılanırlar və onlara hörmət qoyulur. Yəni, bu da ki, daxildə yaşamağın, o psixoloji, belə deyək də, mühitin əsas şərtlərindən biridir. Jurnalistlər xüsusən. Jurnalistlər xüsusən və ona görə jurnalistlər orada içəridə oturanda onların hörməti həmişə yaxşı olur, amma başqa şey də var ki, deməli, sifarişli hansısa şeyləri yerinə yetirənlər, hansısa sifarişləri yerinə yetirənlər, deməli, qanını qaraltmaq üçün, aşağılamaq üçün, təhqir eləmək üçün, deməli, insana təhqiramiz söz deyə bilərlər və eynullah ilə bu olmuşdu. Amma siz düz deyirsiniz ki, elə başqa məhbusların, deməli, köməyi nəticəsində onu hücum çəkən cəzalandırılmışdı. Belə bir şey də var, belə bir fakt da var. Sağ olsunlar.
Deməli, obyektivlik, ədalət var da.
Ədalət var həbsxana rəhbərliyi tərəfindən, yox məhbuslar tərəfindən.
Yox, biz,
bizim ölkədə olduğu kimi.
O məhbuslar suq eləyiblər ki, günah onda olmayıb. Falan kəslər buna qərəzlə hücum eləyiblər və həbsxananın rəhbərliyi dərhal onu cəzalandırılıb. Bunu özü bir qanunçuluq.
Həbsxananın rəhbərliyi Eynullanı cəzalandırmışdı, təəssüf ki, o insidentə görə. Amma məhbuslar özü yığışıb ona hücum çəkənin qulaq burmasını vermişlər. Necə lazımdır?
Bu barədə mənim heç bir informasiyam yoxdur. Onun üçün ümidsiz deyirsiniz də.
Bəxtiyar müəllim, sizə bir ismarıç gəlib. Yazıblar ki, Eynulla Fətullayev çox demək gözəl jurnalistdir, demokratdır. Onun ünvanına bir neçə xoş sözlər səsləndirilir, amma konkret sizə gələndə dinləyici yazır. Yəni onun bu fikridir ki, Bəxtiyar müəllim efirdə qeyri-səmimi danışır. Bax, yəni mən istədim bu fikri səsləndirəm.
Mən o kimdirsə, nəyə də olsa mənim səmimiyyətimə inansın. Mənim eynullu ilə heç bir şəxsi qərəzliyim yoxdur. Nə dostluğum olur, nə düşmənçiliyim olur. Düzdür, bir dəfə o, deməli, belə bir ifadə işlətmişdi. Ona görə mən mətbuatda da onu qınadım. Özünə də dedim o bizim deməli o tədbirdə ki, deməli, Xocalıdan gələn erməniləri Ağdamdakı Axıcı batalyonunun üzvləri qırıblar, öldürüblər. Mən ona çox pis baxdım və dedim ki, Ağdamlılar Xocalılara yəyə durublar. Ağdamlı heç vaxt özünün üçün Xocalını öldürməz, ona güllə atır. Deməli, bunu da mən qeyri-obyektiv, haradasa bir, belə deyək də, xaricdəkilərin xoşuna gəlmək üçün edilən bir şey deyirəm. Başqa mənim onunla nə, deməli, alış-verişim, nə ədavətim, o bir başqa qəzet redaktoru, mən başqa bir qəzet. Yəni, mənim ona heç bir, belə deyək ki, elə bir ədavətim yoxdur. Burada da mən kiminsə xoşuna zadına gəlmək istəmirəm. Əgər xoşuna gəlmək istəsəydim, iki başlı danışardım, istəyərdim hər iki tərəfə belə yarınım. Mən tam hamısını səmimi deyirəm, özü düzgün deyirəm. Yəni, bu mənim əqidəmdir, bu mənim fikirlərimdir. Nisingiz müəllim də öz fikrin deyir də. İndi əgər onu səmimi hesab edirlərsə, məni qeyri səmimi, o onun özüdür. O gördü Zəhvuran o tərəfin adamıdır. Ona görə özlərininki səmimi sayır. İqtidarın tərəfin isə qeyri səmimi. Olsun belə olsun, o mövqeydir də. Hərə bir mövqeyi var, hərənin bir fikri.
Bəxtiyar müəllim, Ayaz soruşur. Eynulların məhkəmədəki ittihamı o idi ki, o yazısı ilə bank əməkdaşlarını qorxudub. Bu yəqin ki, sonuncu ittihamla bağlıdır. Buna münasibətiniz deyir.
Mən vallahi bilmirəm. İndi məhkəmədən çox keçibdir. Məhkəmədə olmamışam, elə bir ittiham, terrorizmə çağırış, bir dənə bu maddə yadımda qalıb, başqa bir neçə maddə idi. Ona görə də mən o Ayazın o sualına konkret cavab verməkdə çətin.
Çingiz bəy məlumatlı da o qısaca danışsın.
İcazə versəydiniz mən bu suala cavab verərəm. Çünki mən Eynulla Fətullayevın məhkəməsində olmuşdum və həmən bu deməli dərc olunan iki məqalə ilə bağlı Aliyev İdut Navaynu məqaləsi idi. Söhbət deməli mümkün olan. Deməli, o vaxt haqqında çox söhbət gedən Amerikanın İrana hücumu barədə söhbət gedirdi və bu ehtimalla bağlı analitik bir yazı idi, iki məqalədən ibarət. Deməli, onda xatırladıram ki, Eynulla Fətullayev əvvəlcə bizim hörmətli Xarici İşlər Naziri, deməli, Elmar Məmmədyarovun məktubu əsasında deməli bu cinayət işi qaldırılıb terrorla hədələmə və onun üstündən də bir 3 gün, 5 gün, ən uzağı bir həftə keçmiş bir neçə məktub gəlib, o məktubların 3-ü ya 4-ü də Aspetrol şirkətindən idi. Mənim yadıma gəlir ki, deməli Elmar Məmmədyarov isə deməli əsaslandırmışdı öz məktubunu onunla ki, deməli Amerika, İngiltərə, Fransa və bir də bilmirəm hansı səfirlikdən ona müraciət eləmişdilər ki, bu səfirliklərdə həmin yazı böyük panika yaradıb və bu az qala səfirliklər Azərbaycanda bağlanmasına gətirib çıxardardı. Eynulla Fətullayevin vəkili İsaxan Aşurov onda deməli məhkəməyə sənəd təqdim elədi ki, bu olayla bağlı o bütün deməli səfirliklərə müraciət eləyib, yenə xatırladıram, Amerika, İngiltərə, Fransa və hansısa digəri idi ki, onlarda bu yazılar doğrudan da bu dərəcədə böyük təşviş, belə panika doğurubmu? Məlum oldu ki, 3 səfirlikdən ikisində bu yazıdan ümumiyyətlə xəbəri yoxdur. Bu yazılardan səfir əməkdaşlarının heç birinin xəbəri yoxdur. Bir səfirlikdə isə dedilər ki, Fransa səfirliyi idi. Onlar Eynullahın yazılarını daha diqqətlə izləyirdilər. Heç bilmirəm nə səbəbə və onlar demişdilər ki, deməli bəli, yazılardan xəbəri var, oxumuşduq, amma heç bir panika, heç bir təşvir də doğurmamışdı. Bu faktlar. O ki, qaldı, deməli o kəslərə ki, özdə onların Aspetrol şirkətində işləməyi də belə deyək də, müəyyən dərəcədə bir müəmmalı ən azı, şübhəli görünə bilər. Deməli, onun əməkdaşları isə məhkəmə sorğusuna sual verəndə ki, bu yazını siz oxudunuz və sonra məktub yazmışsınız ki, bu sizdə təşviş doğurub. Bu təşviş nə formada özünü göstərmişdi? Yazını oxuyandan sonra nəyinəmişdiniz? Bakıdan çıxmışdınız, yəni hansı raket zərbəsindən qorunaraq? Yoxsa evimizin altında bir zirzəmi düzəltmişdik orada gizlənmək üçün. Onlar da demişlər yazını oxuyandan sonra nahar eləməyə getmişdi. Yəni görsənirdi ki, bunlar hamısı qondarma, hamısı sifarişli şeylərdir. Həm bu Aspetrol şirkətinin əməkdaşlarının, həm də Xarici İşlər Nazirinin.
Bəxtər müəllim, deyəcəyiniz yoxdursa, artıq sizinlə mən bilirəm ki, siz çox bir gərgin bir görüşdən çıxıb bu söhbətə qoşulmusunuz.
Bəli, bir dənə mən Çingiz müəllim dediklərini ona əlavə eləyim ki, mən bu məsələlərin heç birini araşdırmamışam. Bilirsiniz, məhkəmə belədir ki, şahidlər var, dindirilir, ekspertiza olunur, məhkəmə istintaq olur, iqtidai istintaqdan başqa və məhkəmənin qərarı olur da. Mən İndi Eynullah da əgər bundan razılaşmayıbsa, yuxarı instansiyaya müraciət edib. İndi hətta mətbuatdan oxuyuram ki, deməli, Avropa məhkəməsinə qədər gedəcək. Yəni, indi məhkəmə araşdırıbsa, mən durub indi burada otduğum yerdə deyim ki, məhkəmə nə idi, nə isə, o işlərin biri ilə məşğul olmamış bir insan, bir adam dindirməmiş, bir sənədə baxmamış. Ona görə də mən o, deməli, məsuliyyəti üzərimə götürmürəm. Amma yenə deyirəm, deməli, arzu edirəm ki, məhbəsdə olan insanlar, deməli, tezliklə hamısı, Allah qapılarını açıq eləsin, indi deməli, tezliklə ailələrinə qovuşsunlar və bir daha elə hərəkət eləsinlər ki, bir daha o dar yerə gedib düşməsinlər.
Bəxtiyar müəllim, sonuncu sual. Avropa Şura, dediniz ki, Avropa Haqları
Məhkəməsi.
Bəli, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edib. Vəkili, biz istədik vəkili ilə də əlaqə yaratmaq istəyirik. Təəssüf ki, məhkəmədə olduğuna görə efirə qoşula bilmədi. Bir şey sizdən soruşmaq istəyirdim. Əgər məhkəmə ona bəraət qazandırsa, yəni Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi artıq birinci hal olmayacaq onda, bir neçə dəfə də vətəndaşların xeyrinə qərar çıxar. O zaman sizin bununla münasibətiniz necə olacaq? Azərbaycan Məhkəməsinin namınız qalacaq mı?
Deməli, məhkəmə baxır hansı məqamada. İndi bütövlükdə tam olsa, deməli, mən o məhkəməni obyektiv saymaram. Amma hansısa məsələdə yeni bir sübut, yeni bir xüsusiyyət meydana çıxardı, o əsasən desə elə deyil, belədir. Məhkəmədə, o məhkəmə elə hesab edib, məhkəmə belədə. Hamımız insanıq da, bilirsiniz, hər bir hadisədə, hər bir vəzifədə insanın xarakterinin özünün də bir möhürü olur da. Yəni ona görə də mən indidən deyə bilmərəm ki, o məhkəmə elə qərar etsə, onun haqqında belə düşünəcəm, bu bir hakim haqqında belə. Hər halda bunlar hər biri araşdırırlar. Özlərinin, deməli, məsələyə münasibətləri var, faqları, dəlilləri qiymətləndirmək var və nəticə çıxardırlar. Bunlar insanlardırlar. Ona görə mən, deməli, hər bir insanın yerini özümü qoyub, onun düşündüyü kimi düşünə bilmərəm. Mən ancaq öz düşüncəmi meydana qoya bilərəm.
Xəbərsiz imzalı bir dinləyici soruşur ki, Bəxtiyar müəllimin nədənsə xəbəri varmı? Yəni, bir neçə dəfə siz dediniz, bundan xəbərim yoxdur, yəqin ona görə dinləyici soruşur.
Aha. Yox, yəni o şeydən ki, mənim xəbərim yoxdur, mən deyirəm xəbərim yoxdur və onun barəsində mən rəis söyləmirəm. Mən bilmədiyim şey barədə necə durum burada mən deməli, mütəxəssis kimi çıxış edeyim, onu qiymətləndirim. Ax, xəbərim yoxdursa, xəbərim yoxdur beləyim, mən eşidirəm, qəzetdən oxuyuram. Amma bilavasitə o məsələni özüm araşdırmamışamsa, özüm insanlarla təmasda olub, dinləməmişəmsə, bilmirəmsə, yoxlamamışamsa, dəqiqliyini əmin deyiləmsə, mən necə onun barəsində rəy deyim, özə deyim, mən deyən kimidir belə. Onda mən o halda başqasından eşitdiyim üçün, başqa insanların deməli sözünə əsaslandığım üçün deyirəm, xəbərim yoxdur, amma görürsüz deyirəm ki, qəzetlərdən oxumuşam ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edib. Bunun əvvəlkilindən eşitmişəm, mənə deyib, yəni özü falan. Ona görə də mən o barədə deyirəm. Yəni obyektivliyi itirməmək naminə ki, bu məsələ ilə şəxsən məşğul olmamışam, xəbərim yoxdur.
Təşəkkür edirəm Bəxtiyar müəllim, Azərbaycan qəzetinin redaktoru, eləcə də Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin sədri, üzvü Bəxtiyar Sadıqov idi telefon xəttində. Təşəkkür edirik ona söhbətə qoşulduğuna və dinləyicilərin suallarını cavablandırdığına görə.
Mən bir kəlmə demək istəyirdim. Yəni burada deyiləndə Bəxtiyar müəllim bir sözlə dedi ki, mən məhkəmələrə hörmət eləyirəm. Məsələ burasında deyil ki, mən onun belə deyək də müsahibə olaraq, bu verilişdə müsahibə olaraq bizim məhkəmələrə qətiyyən hörmət eləmirəm. Çünki bizim əslində məhkəmələrə hörmət eləməyə dəyməz, hörmətə layiq deyillər və əslində heç məhkəmə sözünə layiq deyillər. Bizdəki məhkəmələr bəli, bəli, mən öz fikrimi deyirəm. Bizdə məhkəmə yoxdur əslində. Bizim məhkəmələrə məshəkə demək olar və heç olmasa bir dəfə də olsa məhkəmələrə işi düşən adam hakimiyyət adamı olmasın, yuxarıdan tapşırılmasın, zəng al və yaxud pulunu aparmasın hərraşdakı kimi, o adamlar yaxşı bilirlər ki, mən həqiqəti deyirəm. O məhkəmə deyil, hərraşdır və məsəhkədir. Bu qədər. O ki, qaldı Bəxtiyar müəllimin fikirlərinə, deməli, bu Avropa
Məhkəməsi,
İnsan Haqları Məhkəməsi barədə, mən elə ona görə mən Nikbin danışırdım ki, mən bilirəm ki, Eynullah artıq onun həbsdə olmağının 2 il, deməli, 1 ay və deməli, 12 oradan, 3 də buradan 15 günü gedir. 2 il, 1 ay və 15 gündür ki, Eynullah həbsdədir, azadlıqda deyil. Və bu vaxt ərzində onun işi artıq Avropa Məhkəməsində baxılıb və biz artıq son qərarı gözləyirik. Və biz 100% əminik ki, bu qərar olacaq ki, Eynullahın heç bir təqsiri yoxdur. Bizim məhkəmələr sifarişli bir qərar çıxardıb. Eynullah yalnız peşə fəaliyyətinə görə həbs olunub, həqiqəti yazdığına, dediyinə görə həbs olunub və Avropa Məhkəməsinin qərarları da çox şükür ki, Avropa Şurasının tövsiyələrindən fərqli olaraq onlar tövsiyədir. Onlar dövlətlərə tövsiyə edirlər. Dövlət özü, hökumət özü bu tövsiyəni qəbul eləyə də bilər, həyata keçirə də bilər, keçirməyə də bilər. Amma Avropa Məhkəməsinin qərarları deməli icra üçün mütləqdir və Avropa Məhkəməsi Eynullah barədə qərar çıxan ondan 2 həftə sonra ən çoxdur 3 həftə sonra Eynullah azadlıqda olacaq. Mən buna gün işığı kimi əminəm və ona görə də Nikbinəm.
Təşəkkürlər Çingiz bəy. Bu sizin gəlin məhkəmənin qərarını gözləyəyəm. Burada da bu haqda danışaq. Qərar hələ ki bəlli deyil, iş hələ ki gedişatdadır, bax icraatdadır, görək nə olur axıra. Demək mən dedim ki Amnesty International mükafatlandırıb Eynullah Fətullayev və atası onun adından bu mükafatı qəbul edib. Emin Fətullayev artıq Norveçdədir. Məsələn onlar ki Norveçin Norveç və Almaniyanın azad söz fondları da bugün Eynullah Fətullayevi mükafatlandırıb. Beləcə də tək onu yox, Azərbaycanın Azadlıq qəzeti, yəni müxalif yönlü Xalq Cəbhəsinin vaxtı ilə təsir edəyi bir qəzeti də mükafatlandırıb.
Biz və Natiq Cavadlını da mükafatlandırıblar. Ölkənin ən yaxşı müsahib alanı intervyuerə hesab eləyirəm. O da bizim gündəlik Azərbaycan qəzetinin əməkdaşıydı və uzun müddət müxtəlif müstəqil qəzetlərdə işləyib və hesab eləyirəm ki, ona verilən layiqli qiymətdir bu.
Biz istəyirdik ki, Norveç ilə əlaqə yaradıq. Təəssüf ki, hələ alınmadı. Yəni, prodüserimiz baxmayaraq ki, verişdən əvvəl çalışmışdı əlaqə yarada bilsin. Amma hər halda biz bugün də olmasa sabah, ya bəlkə növbəti ilə buraxılışda əlaqə yarada bildik. Demək, Eynullah Fətullayevin anası ilə əlaqə yaradıb prodüserimiz, onu efirə qoşmaq istəyib. O danışmayıb, deyib ki, mən həyatdan küsmüşəm və münasibətini bildirmək istəyib. Bu, bildirmək istəmir. Bu bir ananın mövqeyi idi.
Bəli, Eynullah deməli, azadlığını itirəndən sonra, həbs olunandan sonra Gülşən xanım çox belə sınıxmışdı, sınmışdı mən deyərdim hətta və mən Gülşən xanıma ümid sözümü demək istəyirəm. Mən istərdim ki, mən başa düşürəm, yəni mən ana hisslərini başa düşürəm, onun bir ana kimi, onun ağrılarını başa düşürəm, amma mən ona xatırlatmaq istəyirəm ki, o Eynullahın yalnız öz oğlu deyil, Azərbaycanın oğlu hesab eləsin. Hesab eləyirəm ki, mübarizə aparan jurnalistlər, haqq sözü uğrunda mübarizə aparan jurnalistlər tək öz ata-analarının deyil, Azərbaycanın oğullarıdır və oğulluq borcunu, vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirirlər və ona görə də o qədər də ağlamağa, sızlamağa vallah dəyməz. Bu bir şərəfdir. Buyurun.
Aha, mən dinləyicilərimizə deyim ki, artıq bir neçə dəqiqə qalır efirimizin başa çatmasına. Bununla bağlı əgər deyəcəkləriniz varsa, bizə zəng eləyə bilərsiniz. 436-77-41 saylı şəhər telefonuna və yaxud da ki, mobil telefonlardan göndərə bilərsiniz öz fikirlərinizi 050-744-10-17-yə. Və yaxud da ki, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanında da sizin ismarışlarınıza gözləyirik. Əgər deyəcəyiniz varsa, tələsin.
Mən də bir söz demək istəyirdim. Deməli, verilişin əvvəlində siz soruşdunuz ki, bu nə dərəcədə kömək eləyər belə bir mükafat həbsdə olan adama. Mən də hələ sizə qayıtdım, amma sözümün axırını gətirmədim. Dedim ki, sonra deyərəm ki, Amnesty International təşkilatı, mən təşəkkür elədiyim və bir də təşəkkürümü bildirirəm. Deməli, o artıq... Bu onun ikinci mükafatıdır Eynullah üçün. Birinci mükafatı o idi ki, Amnesty International təşkilatı Eynullahın həbsdə olduğunu biləndən az sonra deməli bir məktub kampaniyasına başlamışdı. Tək Eynullah üçün yox, onlar bütün həbsdə olanlar üçün, haqsız həbsdə olanlar üçün deməli bir belə bir kampaniya aparırlar. Onlar öz şəbəkəsi vasitəsilə əsasən qərb demokratik ölkələrdə amma yalnız onlarda deyil, bütün dünyada deməli yayılır ki, belə bir adam haqq söz uğrunda ədalət uğrunda mübariz olduğu üçün həbsdədir və əziyyət çəkir. Və siz bacarırsınızsa ona bir cürə dəstək bildirin. Söhbət hansısa ianə toplamaqdan, pul toplamaqdan, maddi deməli maliyyə dəstəyindən getmir, mənəvi dəstəkdən gedir. Və Eynullah onun atası Emin müəllim dəfələrlə deyib bu barədə Eynullah son bir il ərzində 5000-ə yaxın məktub alıb. Siz bilirsiniz də, əlbəttə Azadlıq Radiosu bu barədə danışmışdı. İnformasiya deməli agentlikləri, müstəqil qəzetlər, müxalif qəzetlər bu barədə yazmışdı. Eynullah son bir il ərzində 5000 məktub alıb. Siz təsəvvür eləyin. Mən verilişimizin əvvəlində dedim ki, orada əsas deməli vaxtın keçməməkdir və əsas problem vaxtı öldürməkdir. İndi sıravi məhbus üçün görürsünüzmü, qənimət deməli ingilis dili ilə məşğul olur və deməli ingilis
Koroğlunu tərcümə eləyir.
Eynullah bilirəm ki, ingilis dilini öyrənir. Ona qəzetləri vermirdilər uzun müddət. Yalnız bir il sonra ona müxalif qəzet, yəni dünyadan heç xəbəri yox idi, o qəzetləri oxumağa başladı və yəqin ki, bizim yazılarımızı, hərdən bir onun haqqında və yaxud başqa yazılarımızı da oxuyur. Bu da bizim ona göndərdiyimiz salamdır. Amnesty International'ın salamı isə ondan ibarətdir ki, Eynullah hər gün 5-10, yəni evdə o məktublar kisələrləndir, məktub
alır. Yəni ki, məşğul eləmək üçün məktublar göndərirlər ona.
Bu tək məşğul eləmək deyil, bu həm məşğul eləməkdir, bu həm məşğul eləməkdir, həm də ki, bir dəstəkdir. Siz təsəvvür eləyin ki, başqa məhbuslar görürlər ki, yəni bu özü görür ki, buna dünyadan dəstək gəlir. Məsələn, mən bir məktubu xatırlamaq istəyirəm.
Anası ona deyib ki, artıq evdə bir otaq məktubla doludur.
Bəli.
Yəni qutularla artıq doludur. Gəlin elə bu yerdə Eynullahın öz səsini dinləyək. Məhkəmə ərəfəsində ondan bir müsahibə götürmüşdük. Onu dinləyək.
Gözəl.
Aha. Eynullah
Bey, nə gözləyirsiniz? Açıqı söyləmək çətindir, çünki dəfələrlə bildirmişəm ki, hakimiyyətin məntiqi yoxdur və bütün qərarlar emosional, impulsiv şəkildə qəbul olunur. İndi hər şey emosiyalardan asılıdır. Bizim üçün emosiyalarımız çox soyuqdur, sakitdir. Heç bir həyəcan hiss keçirmirəm. Hesab edirəm ki, mən əvvəlcədən bilirəm nəyə gedirəm.
3 il həbs cəzası verilməsini istədiniz, ittihamçı məhkəmədən. Necə qiymətləndirirsiniz?
Və sadəcə müsahibəyə görə. Biz bu absurd Azərbaycan reallıqlarının absurdudur və yəni Azərbaycan reallıqlarının göstəricisidir. Mən bilmirəm, bu qətnamədən sonra İlham Əliyev təkrar edəcəkmi ki, Azərbaycanda demokratik və hüquqi dövlət mövcuddur. Bax, bu mənim üçün sadəcə aydın deyil. Hansı demokratiyadan biz danışırıq? Görün, Avropa Şurasının son qətnaməsindən sonra və Azərbaycana yeni xəbərdarlıq olunub. Yəni, ilin axırına qədər öhdəliklər yerinə yetirilməli olan halda bunlar bu cür proseslər keçirirlər. Yəni, müsahibəyə görə, xüsusi reportaja görə insanı ittiham edirlər və onun həbsinə çalışırlar. Bu artıq özü göstərişdir. Birinci gün mənim BMT-nin söz azadlığı üzrə xüsusi məruzəçi ilə görüş təyin olunub. Ondan sonra Mikl Şxaraşı Azərbaycana gəlib. ABŞ-ın dövlət katibin müavini demokrasiya və insan haqları üzrə Azərbaycana gəlməlidir. Bütün bu onlar bu səfərlər bu beynəlxalq diqqət ona göstərir ki, onlar Azərbaycanda ümumiyyətlə demokratiya və insan haqları ətrafında yaranmış vəziyyətdən çox narazıdırlar və narahatdırlar.
Necə hesab edirsiniz? Bax, bu məhkəmənin arxasında bir siyasi məqsəd varmı, yoxsa sadəcə söhbət həmin o müsahibədən gedir?
Yox, mənim Qarabağa səfərim 2005-ci ilin fevral ayında olub. Məqalə isə 2005-ci ilin aprelində işıq üzü görüb. O zamandan 3 ilə yaxın vaxt keçir. bizim müsahibə xocaları və yaxud hakimiyyəti narahat etsəydi edərdi. Nə oldu indi yada düşdü? Bu artıq göstəricidir.
Arxasında siyasi məqsəd nə ola bilər?
Məqsəd şübhəsiz ki, Real Azərbaycan və Gündəli Azərbaycan qəzetlərinin fəaliyyətini qarşısına almaq, susdurmaq. Çünki ölkənin ictimai fikrinə böyük təsir göstəririk. Ən çox tirajlı qəzetdir.
Şəhər deməsən xeyir gəlməz. Birdən oldu ki, ittihamçı tərəfin istəyini məhkəmə təmin elədi və 3 il azadlıqdan məhrum oldunuz.
Bütün kitab oxuyacağam yəqin ki.
Təhsilçisi olduğunuz qəzetin aqibəti.
Yəqin ki, çıxacaqdır. Mənim yəqin ki, mütləq çıxacaq. Çünki mən tək deyiləm. Bizim böyük jurnalist kolleksiyamız var və onlar fəaliyyət göstərəcək, işləyəcək. Qəzet çıxa bilər, nəşr ola bilər. Azərbaycanda bu cür prezidentlər olub. Məsələn, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktorunu həbs etmişlər yadınızdadırsa. Monitor jurnalının baş redaktoru İlmar Hüseynov həbsdən də qəzetlər çıxırdı. Ona görə çıxacaq. Biz mən bugünkü məhkəmədə başa düşdüm ki, nə yaxşı ki, 20-ci əsrin əvvəlində bir çalacı tapılmadı. Bir çalacı tapılsaydı, o zaman elə Mirzə Cəlili həbs edərdilər.
Eynala Fətullayevin məhkəmə ərəfəsində Azadlıq Radiosuna verdiyi sonuncu müsahibə idi və onun dediyi qəzetlər Gündəli Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzeti çıxmır. Artıq fəaliyyətini dayandırıb həmin qəzetin keçmiş əməkdaşlarından biri Çingiz Sultansoydu studiyamızın qonağı. Təşəkkür edirəm Çingiz bəy. Söhbət
etdiyiniz.
Və dinləyicilərimizə deyim ki, ayrılmayın bizdən. Bir neçə dəqiqəlik xəbərlər olacaq və az sonra biz Norveç ilə əlaqə yaradıb Emin bəylə danışa biləcəyik. Hələlik.
İşdən sonra.